33.09.00 interešu izglītības nodrošināšana Vasija bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Vasija bērnu klīniskā universitātes slimnīca pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem. Galvenās aktivitātes – apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas Vasija bērnu klīniska universitātes slimnīca, apakšprogrammas izpildītājs, Nacionālais veselības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināt Vasija bērnu klīniskā universitātes slimnīca pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem Vasija bērnu klīniskā universitātes slimnīca ilgstoši hospitalizēto bērnu nodrošināšana ar interešu izglītības nodarbībām procenti 100,0 pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem slodžu jeb likmju skaits 17,8 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 231, 242, 624, 262, 662, 661, 561, 561, 601, 501, 501 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 17,403, 14,027, 6,850 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 7,55, 5,62, 6 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 14,027, 14,027 TSK. Prioritāri pasākumi 14,027, 14,027 palielināti izdevumi, lai starp nozaru prioritārā pasākuma pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu Vasija bērnu klīniska universitātes slimnīca, kur tiek īstenots interešu izglītības darbs ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem MK 22.09.2020. sēdes prot. nr. 55.38.3.14.027.27.